Semmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqawkom mal-14 il-program fis-sensiela ċinematografika ċineċena flimkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lawri Luċenti li tkun magħna minn ġimgħa għall-oħra. B'talba speċjali se niddedikaw il-programm għar-reġista Luchino Visconti. Konna fil-fatt diġà tkellimna fuq bosta film ta' Visconti iżda ma konniex dħalna fil-font film Ludwig. U għalhekk illum se nitkellmu fuq il-produzzjoni ċinematografika ta' Visconti bħarsa speċjali lejn il-film Ludwig u se nqabluh ukoll mal-film Senso. Gloria, tkellimna fit-tul fuq ossessjoni meqjusa spiss bħala film b'elementi neorealistiċi. Tikkumenta dwar dan?
Iva, aħna konna tkellimna fit-tul fuq dan il-film Ossessjone ta' l-1943 fejn għandna storja ta' passjoni, ta' adulterju u anki ta' omicidju għala għaliex għandna din il-mara miż-żewġa illi ssir itħobb vagabond Gino Costa u titwielet relazzjoni adultera bejniethom u jispiċċaw joqtlu lill-mara ta' lill-raġel, skużawni, ta' Giovanna. Issa, aħna tkellimna fit-tul fuq dan il-film għala għaliex għadna li għandu ċerti elementi illi ġa jippreannunċjaw l-neorealizmu, per eżempju il-faqar. Il-faqar tal-Italja ta' dawk iż-żminijiet. Irridu niftakru li dan huwa film illi inħadem taħt il-faxxiżmu meta kien hemm ġeneru illi jissejjaħ telefoni bjanki fejn aħna naraw f'dawn il-films, pereżempju mara b'xara kollu petnat fis-salott, id-dar kollox perfett u qiegħda fuq it-telefon mhux dak iż-żminijiet, jiġri fl-erbajnijiet, it-telefon kien sinjal ta' ċertu rikkezza. Issa, dan huwa film meta ħariġ dan il-film, iċ-ċensura mal-ewwel irtirat il-kopju kollha. Għala għaliex qed turi l-Italja f'ira, mhux Italja jiġifieri benestanti kif jagħmlu il-films tat-telefoni bjanki u l-faxxiżmu ma ridux ir-reġim faxxista assolutament ma ridx juri fuq l-iskrin elementi ta' faqar u ta' skwallur. Jiġifieri, hemm dan l-element ta' faqar illi ħafna kritiċi jaraw bħala forma wkoll embrionali tan-neorealizmu. Imma jiena nixtieq ngħid illi alla volja iva hemm ċerti elementi li ġa jippreannunċjaw in-neorealizmu, effettivament anki f'dan il-film Ossessjone ma nistgħux ngħidu illi Visconti u neorealist għala. Għaliex effettivament xorta għandna stil verament raffinat, għandna stil deliberatament artifiċjuż, jiġifieri stil illi jmur kontra l-ideoloġija tan-neorealizmu, għax neorealizmu jemmen illi il-reġista, id-direttur għandu jirrifjuta dak li jissejjaħ bella kreanza jew il-forma artifiċjuża u stilizzata. Imma iva dan huwa film ferm importanti, film ta' triangulated desire, jiġifieri imħabba jew inkella ħa ngħidu hekk eros jew sensualità wkoll jiddependi bejn tlieta triangolari.
U l-film La Terra Trema, Gloria.
La Terra Trema dan huwa film illi ħareġ fl-1948 u huwa bbażat fuq ir-rumanz jew ispirat mir-rumanz Imalavolja ta' Giovanni Verga. U huwa film illi idaħħalna fil-ħajja ta' kuljum u f'ħajja mimlija faqar, mimlija tbatija, mimlija sofferenza ta' sajjieda sqallin. Imma anki hawn alla volja għandna dall-element ta' faqar, jiġifieri dan ġa spiċċa, irridu niftakru, illi ħareġ film pereżempju bħal Roma Ċittà Aperta, illi Roma Ċittà Aperta kif nafu huwa meqjus bħala l-ewwel film fil-vera sens tal-kelma tan-neorealizmu. Le dan ħareġ ftit wara Roma Ċittà Aperta għandu indubjament elementi tan-neorealizmu, imma xorta nistgħu naraw dak l-istil viscontian, anche fi tip ta' kompożizzjoni geometrika illi naraw fuq l-iskrin. Kważi kważi hemm momenti illi ġa inħossu, ovvjament dina with hindsight, retrospettivament, qegħdin ngħidu għaliex aħna nafu l-filmografija suċċessiva ta' Visconti se tkun. Imma ġa hemm ċerti elementi melodrammatiċi, anki ġo film illi indubjament għandu ħafna karatteristiċi tan-neorealizmu.
Fil-fatt, meta jibda jitbijat minn neorealizmu, Gloria?
Jibda jitbijat, effettivament, Visconti mhuwiex reġista neorealist, totalment, anki fil-periodu neorealist biex ngħidu hekk. Imma, per eżempju, għandu film, ħareġ film, Le Notti Bianche tal-1957, illi, anki fid-didaskalija tal-ftuħ, jiġifieri fil-klim li naraw fuq l-iskrin, fil-ftuħ tal-film, Visconti innifsu qed jgħid illi hemm bżonn illi id-diretturi jitbedu minn neorealizmu. U x'jagħmel? Kif jitbiet minn neorealizmu? Billi, per eżempju, jikkrea set ċinematografiku. Għala, għaliex ir-reġisti jew id-diretturi neorealisti x'kienu jagħmlu? Kienu jieħdu il-kamera u kienu jibdew jiġbdu fit-toroq. Jiġifieri l-location hi location autentika, il-location ġenwina, i per eżempju il-belt, u mijiex l-studio. Le, hawnhekk x'jagħmel, Visconti jibni set sħiħ u dan is-set u ċar ħafna li huwa set kostruit u anki artifiċjali. Għaliex Visconti jrid appuntu jiżviluppa il-kunċett ta' estetika artifiċjuża. Jiġifieri anki flenotte, Le Notti Bianche, qiegħed jitbiegħat anki permezz tal-ewwel klim tal-ftuħ. Imma mbagħad verament jitbiegħat bil-film Senso tal-1954. Dan ħareġ tliet snin qabel Le Notti Bianche. U verament nistgħu naraw tranzizzjoni għaliex m'għandniex l-istejjer ta' kuljum ta' faqar, ta' personaġġi, jiġifieri ta' individwi illi jirrappreżentaw il-komunità illi qed tbagħti il-faqar u s-sofferenza ta' wara il-gwerra. Le, għandna storja ta' imħabba bejn aristokratika Taljana, Livja u Franz illi hu Awstrijaku, l-għadu jiġifieri ta' Taljani. I storja illi tmur lura għas-seklu 19, jiġifieri laqas hi storja kontemporanja għaliex id-diretturi ta' neorealizmu jiġbdu stejjer jridu appuntu juru fuq l-iskrin stejjer ta' faqar. U fl-istess ħin ta' tbatija manki ta' rezistenza kontru l-faxxiżmu. Imma fl-istess ħin iridu wkoll juruna l-ħajja ta' kuljum. Hawnhekk le għandna storja ta' aristokratika, storja ta' imħabba ta' mara miż-żewġa Livja, illi tispiċċa issir infatwata mill-għadu tagħha minn Awstrijaku, minn suldat Awstrijaku Franz, u titradixxi kemm l-Italja, il-pajjiż, il-kuġin tagħha u anki il-kompatrioti kollha kemm huma f'dan il-film. Hawnhekk għandna tranzizzjoni jiġifieri minn l-istorja bit-Taljan tajt kronaka, jiġifieri l-istejjer ta' kuljum, u l-istorja bil-capital S. Għala, għaliex għandna avvenimenti storiċi jiġifieri il-perjodu tal-unifikazzjoni fl-Italja. Issa, għala u importanti Senso f'dan il-programm partikolari, għaliex aħna għadna illi ħanqablu Senso mal-film Ludwig. Fil-film Senso għandna personaġġi illi jgħixu ħajjithom qishom qegħdin jgħixu melodramma, qishom qegħdin jgħixu opra, qishom personaġġi ta' opra. U hemm riferiment anki Livja innifisha tajt fil-bidu tal-film tajt illi l-opra tħobba qed titkellem il-Franz, qed tajdu waqt li qegħdin jaraw it-Travjata, tajdlu l-opra tħobba ħafna, imma ma tħobbx il-fatt illi ċerti nies jgħixu ħajjithom qishom ġo melodramma, u dak li żballi tagħmel hi. Meta hi titli, titġennen totalmenti tkun infatwata u tispiċċa tagħmel minn kollox imħabba din l-infatwazzjoni tagħha lejn Franz hi tibda tgħix ħajjita qisha opra f'mod melodrammatiku fl-istess mod kif għamel Ludwig ta' Baviera kif se naraw personaġġ li l-problema tiegħu it-traġedja tiegħu x'kienet illi ma kienx jaf jiddistingwi bejn l-arti u bejn il-ħajja.
Ħanadu għal silta mużikali imbagħad ħanadu biex nitkellmu dwar il-film ta' Visconti Ludwig. Gloria, dan il-film Ludwig huwa magħruf bħala film twil ħafna ta' Visconti.
Silejn effettivament kien żewġ verżjonijiet ta' dan il-film. Il-verżjoni li ħarġet fiċ-ċinema oriġinarjament kienet verżjoni ta' tliet sigħat biss. Għala għaliex il-kumpanija illi kienet qed tiddistribwixxi il-film Ludwig ma ridietx film iktar twil minn tliet sigħat. Imma effettivament il-film illi Visconti riet illi joħroġ proprju fiċ-ċinema kien ta' erba' sigħat minn flok għatawlu sija sħiħa. U ngħid il-verità jiena rajta din il-verżjoni, din verżjoni illi assolutament ma tagħmilx sens għaliex tneħħi sija. fu film ta' erba sijat et itneħi parti sostanzjali tal-film. Jiġifieri għandu ċert kellu fil-bidu ċertu sfortuna dan il-film, imma mbagħad x'ġara. Sentejn wara li miet Visconti, Suso Cecchi d'Amico u Enrico Medioli, illi ħadmu wkoll fuq ix-xeneġġatura ta' dan il-film, xamlu xtraw. Il-film kollu kemm hu, irnexxilhom jirkupraw il-materjal kollu kemm hu u reġgħu bnew il-film il-verżjoni ta' erba' sigħat kif appunt uridu Visconti. Nixtieq insemmi wkoll silejn illi dan huwa l-aħħar film li Visconti ħadem qabel ma kellu il-marda l-attakk ta' trombozi jiġifieri. Jiġifieri u spiċċa mbagħad ukoll paralizzat f'naħa f'siequ u f'idejh. Jiġifieri dan huwa l-aħħar film illi Visconti ħadem qabel appuntu ma kellu din il-marda illi akkumpanjatu mbagħad sal-mewt. Imma dan għandu, dan huwa jiġifieri film b'ċertu storja ta' sfortuna. Imma fl-istess ħin huwa wieħed mill-ikbar films ta' Visconti.
Gloria, x'tista' tgħidilna dwar il-plot ta' Ludwik?
Mela ħa naraw ftit il-plot ta' Ludwik. Dini l-istorja ta' Ludwik illi kellu biss 18-il sena meta fl-1864 isir re tal-Bavjera, l-aħħar re tal-Bavjera. Jiġifieri dan il-film ta' Visconti jirrakkontanna l-istorja ta' kif Ludwik isir re mill-1864 sal-1886 għala għaliex f'dik is-sena il-gvern iddeċida illi Ludwik ma jistax jibqa re għala għaliex kien iġġennen totalment. Għall-inqas hekk kien meqjus. Dana kien raġel ferm kolt, ferm raffinat, imma anki fraġli ħafna mill-punt di vista psikoloġiku. U fil-film naraw illi iħobb, forsi iħobb bimħabba idealizzata l-kuġina tiegħu Elizabetta li kienet imperatriċi tal-Awstrija mhix tagħmel, jitagħmel minn kollox biex iġġelub jiżżewweġ lill-oħta l-prinċipessa Sofija, mu ma jħobbix l-prinċipessa Sofija. U fl-istorja f'dawn l-erba' sigħat aħna x'naraw? Mela naraw lill-Ludwik, naraw l-fraġilità tiegħu dejjem qed tiżdied. Naraw kif jiġi sfruttat u manipolat. Jiġi sfruttat u manipolat minn bosta artisti għala li xu kien iħobb totalment l-arti, dedika ħajtu lejn l-arti. Per eżempju, kien jgħin ħafna il-mużiċist Richard Wagner. Manki Wagner. Wagner jiġifieri wkoll immanipolah u sfruttah. U Ludwik kien itih ħafna flus sakemm induna illi pratikament Wagner qiegħed jitħaq bih. U mbagħad il-film kif jispiċċa? Abbandunat mill-ħbieb tiegħu kollha. Et jixxieħ, et jikriħ, għallavula kien għadu żgħir effettivament, dejjem iktar waħdu, jingħalaq fid-dinja artifiċjuża illi hu kkrea xu bena bosta kastelli. Dan huwa re illi għadu magħruf illum appuntu bħala r-re illi bena ħafna kastelli, kastelli favolużi. U jispiċċa jiġifieri, ma jibqax re. Għaliex il-gvern ineħilu it-tron. U jmut f'ċirkostanzi verament misterjużi fl-1886 meta l-katavru tiegħu jinstab fuq xmara flimkien mal-katavru tal-psikjatra tiegħu, għax il-psikjatra tiegħu jgħidlu noħorġu għall-passiġġata, joħorġu għall-passiġġata u jinstab kemm il-katavru tiegħu u l-katavru wkoll tal-psikjatra u ma nafux. Eżattament, x'ġara.
X'tip ta' figura huwa Ludwik?
Aħna ġa nistgħu naraw minn din il-plot illi kien figura traġika sal-aħħar, figura wkoll romantika, figura illi jħobb l-arti, l-immaġinazzjoni, imma figura wkoll illi ma jħobbx il-konvenzjoni, jiġifieri ir-regoli. U isir meta jmut, isir ispirazzjoni għal ħafna kittiba, ħafna poeti, per eżempju D'Annunzio, Verlaine, Apollinaire. Dana kien figura illi kienet figura pratikament trasgressiva. Figura illi dejjem irid imur oltre il-limiti. U jippersonifika wkoll għalhekk iħobbu ħafna il-kittiba għax jippersonifika il-bellezza jew l-iżbuħija artistika. U wkoll u personifikazzjoni tad-dekadentiżmu, meta jiena ngħid dekadentiżmu x'jiġifieri? Jiġifieri il-manjerizmu artistiku illi hu kompletament iżolat mir-realtà. U nixtieq ngħid ukoll u hawn se nerġgħu morru lura għall-film Senso. Ludwig u figura melodrammatika illi ma jafx jiddistingwi bejn l-arti u l-ħajja fl-istess maniera kif Livia fil-film Senso tgħix ħajjita qisha qed tgħix ġo opera jew ġo melodramma. U kif għad din il-figura film traġika illi tħobb l-arti f'manjera assoluta, beq din il-figura tispiċċa totalment iżolata, waħeda, abbandonata minn kulħadd, u Ludwig jispiċċa appuntu fin-niżla tal-ġenn.
Gloria, xi stil juża dan il-film?
Dan huwa stil dekadenti. Hawnhekk għandna film verament juża għaliex kif għadna. Dan l-aħħar film illi Visconti ħadem qabel ma qabditu t-trombozi. U huwa film fejn għandna dialettika kostanti bejn ġowa l-interni, u għalla vola din nitkellmu ġowa, mhux xi kamra żgħira, qegħdin nitkellmu fuq palazzi, fuq kastelli, fuq postijiet ta' lussu enormi, imma xorta inħossu ċertu klaustrofobija u ċertu repressjoni, tant kemm hemm rikkezza, jiġifieri ġowa, illi kważi kważi din ir-rikkezza qed tifgaħ ukoll il-Ludwig, jiġifieri hemm kuntrast bejn l-inkwadraturi jew ix-xeni kollha illi huma miġbudin ġowa. U mbagħad barra f'din is-sensazzjoni ta' pajeżaġġi bla limiti.
Ħanadu għattini silta mużikali, silta oħra klassika ta' Bach b'arranġamenti ta' Jacques Lussier. Gloria, ix-xeni tal-ftuħ ta' Ludwig.
Ix-xeni tal-ftuħ ta' Ludwig naraw il-mument fejn Ludwig qiegħed isir re, il-mument jiġifieri tal-inkoronazzjoni, qiegħed tiela fuq it-tron. Laqgħa sa tandu
O xrin, sena, uġaw naraw, raġel ferm raffinat, nixti insemmi ukoll illi Ludwig, il-parti ta' Ludwig, jaħdima Helmut Berger, illi kien wieħed mill-iktar atturi, illi Visconti kien iħobb, u bit-Taljan jiġi iddoppjat bil-vuċi ta' Giancarlo Giannini, mentri Elizabetta il-parti taħdima Roni Schneider. Mela, ix-xeni tal-ftuħ. Ix-xeni tal-ftuħ jidaħluna appuntu f'dinja ta' dekadentiżmu, f'dinja ta' arti, f'dinja fejn hemm kważi kważi ħan użan dan it-terminu, l-orror vakwi, kważi hemm il-biża illi anki pereżempju ħajt jew is-saqaf illi ma jkun hemmx spazju vojt. Jiġifieri x-xeni tal-ftuħ m'allura nindunaw li dan mhuwiex film politiku, imma film appuntu fuq id-dekadentiżmu u fuq l-arti.
U bħala tema?
Bħala tema naħseb ġa hija ċara, it-tema tal-ġen, it-tema tal-imħabba assoluta lejn l-arti, u it-tema wkoll ta' kif re ferm raffinat, għaliex kif għad dan huwa re, kulħadd jiftakru bħala re illi bena il-kastelli, imma ukoll re illi probabbilment illum kieku id-dijanjosi kienet tkun dijanjosi ta' paranoja.
U hekk dak it-tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, infakrukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtuna Slane u Gloria, insalmulkom.